жеңетін. Бірін-бірі бауыр деген той тоймаған ауыл менен бірге көрген ауыр менен жеңілді. Дәстүр салтын ұмықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Жақсы көрем қазақ дейтін елімді.